хвалях радио «Свобода». 19-я година у Беларуси, у Пражской студии Ганна Любакова с выпуском международных новинок. Принамсі 12 чалавек загінулі, яшчэ каля 10 атрымалі раненні, у тым ліку цяжкія. У выніку узброенага нападу на рэдакцыю французскага сатырычнага часопіса «Шарлі Эбдо» ў Парыжы. Сярод загінулых галоўны рэдактар, журналіст Стэфан Шарбані, а таксама трое мастакоў-карыкатурыстаў. Сярод ахвяраў таксама двое паліцыянтаў. Французскі паліцыянт распавёў, што 5 чалавек знаходзяцца ў крытычным стане і невядома, ці лік ахвяраў не вырасце. Нападніка ўжо было трое, кажа прадстаўнік французскай паліцыі.
Мы маем справу з групай з 3 чалавек, якія мелі на тварах маскі, а з сабой узбраенне. На жаль, яны пабеглі проста да машыны калегаў паліцыянтаў і адкрылі агонь па іх. Тыя адкрылі агонь у адказ, аднак нападнікам удалося ўцячы, і цяпер іх актыўна шукаюць.
Прэзідэнт Францыі Франсуа Алянд, які прыбыў на месца здарэння, паведаміў журналістам, што гэта быў акт тэрарызму. Алянта загадаў правесці экстранае паседжанне ўраду. Паводле французскага прэзідэнта, Францыі пагражаюць, бо гэта краіна свабоды. У Францыі ўвялі найвышэйшы ўзровень тэрарыстычнай небяспекі. Паводле сведкаў здарэння, у будынак рэдакцыі ўвайшлі мужчыны ў чорных масках, узброеныя аўтаматамі Калашнікава. Праз некалькі хвілінаў пачуліся стрэлы. Сведкі таксама сцвярджаюць, што паміж стрэламі нападнікі крычалі «Аллах Акбар» і што яны адпомсцілі за прарока. Французскому тыднёвіку неаднаразова пагражалі ў сувязі з публікацыямі карыкатурнага прарока Махамеда, а таксама мусульманскіх лідараў. А ў лістападзе 2011 года рэдакцыя часопіса была знішчана ў выніку падпалу. Мяркуецца, што гэта было звязана з сатырычнымі публікацыямі пра іслам. Сусветныя лідары, абаронцы свабоды прэсы, журналісты рэзка судзілі напад на часопіс «Шарлі Эбдо», назваўшы яго барбарскім тэрарыстычным актам і атакай на свабоду слова. З нагоды нападу Францыі выказваюць спачуванні па ўсім свеце. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый паведамляе пра новы сумны рэкорд. Толькі ў першай палове лета сяжно 5,5 мільёнаў чалавек былі вымушаны пакінуць свае дамы праз канфлікты ў розных кропках свету. З іх каля 4 мільёнаў чалавек сталі перасяленцамі ўнутры краіны. Апроч таго, ААН паведамляе, што ўпершыню на першае месца па ліку ўцекачоў выйшлі сірыйцы, якія абагналі афганцаў. Тыя складалі самую вялікую групу ўцекачоў цягам больш як 3 дзесяцігоддзяў. Гэтак летась у сярэдзіне года сірыйскіх перасяленцаў было жно 3 мільёна, то бок практычна чвэрць з 13 мільёнаў ўцекачоў па ўсім свеце. Гэта найвышэйшая лічба за апошні 2 дзесяцігоддзі. ААН прагназуе, што лічба сірыйскіх уцекачоў будзе толькі расці. У краіне ў выніку узброенага канфлікту, які доўжыцца з 2011 года, прынамсі 200 тысяч чалавек загінулі. Палова ўсіх сірыйскіх грамадзянаў мусіла пакінуць свае дамы. Сёння мільёны праваслаўных хрысціянаў святкуюць каляды, між тым украінскія вайскоўцы сцвярджаюць, што ў ноч на сёння прарасійскія сепаратысты 15 разоў абстралялі пазіцыі ўрадавых войскаў. У асноўным у Данецкай вобласці прадстаўнік Рады нацыянальнай бяспекі і абароны Андрэй Лысенка заявіў, што трое вайскоўцаў загінулі. І гэта быў выпуск міжнародных навінаў. Наступны вас чакае ўжо праз 1 гадзіну. Я нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе